Den 25. juni i 1967 så var det en stor dag i verden. Det var gjort i stand til en TV-sending som skulle nå lenger ut enn noen TV-sendinger hadde gjort. 400 millioner mennesker skulle kunne se det samme programmet over satellitt direkte. Og selve liksom, juvelen dette programmet, det var at verdens mest berømte popband, både da og siden, The Beatles, skulle urfremføre en ny sang. Og der satt de i flagrende og fargerike gevanter, selv om programmet var i svart-hvit, og med folk rundt seg, og de sang All You Need Is Love. Alt du trenger av kjærlighet. Og det ble på mange måter en ikonisk sang, ikke minst for denne perioden, 1967. Året som sommeren som fikk navnet The Summer of Love, kjærlighetens sommer. Og det var det året hippiebevegelsen eksploderte, da man skulle reise til San Francisco i USA og ha blomster i håret. Og sitte der i parken mens Mariana-røyken lå tykt over gressteppet. Der det var fri kjærlighet, som aldri før, og aldri siden heller antagelig. Og det var en sånn slags eksplosjon av optimisme og kjærlighet, og make love and not war. Og det kunne jo ikke gå bra. Det kunne jo ikke vare. Morten Harket har en sang der han synger om The summer of love that turned into a winter of hate. Sommeren, kjærlighetens sommer som ble til en hatets vinter. Og kanskje var det sånn man oppfattet det. Men i alle fall kjærlighet, som også er da dagens tema. Det som er selve kjernen og det innerste i det kristne budskapet, i det Jesus forkynte, i det Bibelen sier noe om. Det har på en måte blitt et begrep som har blitt vannet ut så mye og brukt i så mange forskjellige sammenhenger at hva betyr det egentlig? Hva er kjærlighet? Det er i hvert fall en ting det er lett å synge om, men som det er vanskelig å leve ut. Vi skal se på det som er dagens prekentekst, og la oss reise oss for evangelieteksten. Johannes 17, vers 20-26. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg er i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik som du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Amen. Og vi har allerede hørt lest to andre sterke tekster om kjærlighet. To tekster som jeg ofte leser når det er bryllup. Den ene handler om kjærligheten som er sterkere enn døden, som ingenting kan slukke. Og den andre handler om kjærligheten som tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten som aldri faller bort. Og hvis vi leser i Bibelen, så vil vi se at det er flere skriftsteder, og her er liksom noen litt fort rasket sammen steder hvor dette med kjærlighet er så sentralt. Jesus, når han ble spurt, hva det største I loven? Hva det handler om? Han begynner med å si at jo, du skal elske Herren din Gud. Hele ditt hjerte, all din forstand, all din kraft. Men det et som like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven. Paulus, som skriver om akkurat det samme om loven, han sier at den som elsker sin neste har oppfylt loven. Johannes, det første Johannes brevet snakker mye om kjærlighet. Der sier han blant annet for, dette det budskapet dere har hørt fra begynnelsen av. Vi skal elske hverandre. Og han sier kjærligheten fra Gud. Og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Sterke utsagn. Vi kunne gjerne sitte her da og hatt på oss litt mer flagrete og fargerike gevanter og sunget All You Need Is Love. Og kanskje det var det vi trengte. Eller som vi heller gjør da, å synge at Guds kjærlighet ikke som stranda og som grasa. Den også veldig fin. Så jeg tror dette kan også fort bli en erstatning. Altså fra det virkelige. Vi kan synge om kjærlighet, vi kan snakke om kjærlighet. Vi kan kanskje føle at den svulmer litt inni oss også. Men det kan bli en erstatning for virkeligheten. Kjærlighet noe man gjør. Kjærlighet ikke først og fremst noe man føler. Kjærlighet noe man gjør. Kjærlighet å elske, et verb. Men det springer ut fra hjertet. Det kommer innenfra. Det kjærlighet som bare gjerninger, bare det man gjør, det blir ikke kjærlighet heller. Det skrev også Paulus om, hørte dere kanskje. Liksom, om jeg gir alt jeg eier, til brød for de fattige, men ikke av kjærlighet. Da gagner det meg ikke noe, sier han. Og vi kan jo si at det bedre å gjøre det gode, selv om vi kanskje ikke har de rette motivene enn å ikke gjøre det. Men likevel så dette med kjærlighet noe mer enn plikt. Det mer enn hva vi synes vi bør gjøre. Det handler om noe som springer ut innenfra, fra hjertet. Og jeg tror vi merker det fort, hvis dette hjerteforholdet ikke der. Hvis folk bare gjør noe for oss, så vi føler at nei, nå gjør de det bare av plikt. Da ikke det noe veldig god følelse. For vi merker den forskjellen, og vi merker det på oss selv. Og vi merker det også at vi kan slite oss ut hvis disse gode gjerningene blir en plikt for oss, noe vi må gjøre og føler ligger på oss hele tiden, og skuldrene blir høye, og vi bare tenker at vi må gjøre det. Vi jeg tror de fleste av oss her kan tilhøre det man kaller pliktgenerasjon. Altså, vi gjør mye av plikt. Men det oppleves ikke godt, heller ikke for oss selv. I det nye testamentet, hvis vi spør, hva det motsatte av kjærlighetens gjerninger? Så tror jeg svaret ofte lovens gjerninger. Det å gjøre ting fordi at man skal gjøre det. Dette var den fariseernes felle i det nye testamentet. Fariseerne som jo var disse folka som var så overgitt til Gud. De ville gjøre alt de kunne for å gjøre Guds vilje. Og så likevel så ble det så veldig gærent. Og kanskje var selve kjernen i problemet dette at de elsket Guds lov, de elsket reglene og de så dem, men de elsket ikke menneskene omkring seg. Sånn at blikket deres var ikke rettet på medmenneskene. De gjorde ikke det gode av medmenneskelighet, men de gjorde det gode av plikt, fordi at de hadde blikket rettet på loven, hva som var rett og galt. Og derfor var det når Jesus var i synagogen på sabbaten, og det kommer en mann med en vissen hånd, og de lurer på, kommer Jesus til å helbrede han? Og det de var opptatt av var ikke, hva godt kunne Jesus gjøre for denne mannen, men det var opptatt av, ville Jesus bryte reglene? Og når han gjorde det, han brøt reglene, for han skulle ikke gjøre noe på sabbaten, men han helbredet mannen og gjorde han frisk. Så ble de bare sinte, fordi han brøt reglene. han krenka loven. Men Jesus, han så medmenneske. Og han prøvde å lære disiplene og fariserne og oss at menneske, at sabbaten, at mennesket ble ikke til for sabbatens skyld. Mennesket ble ikke til for å overholde alle disse reglene, men sabbaten ble til for menneskenes skyld. Den var gitt som en gave til hvile. Men den skulle ikke bli et stengsel som gjorde at man ikke kunne gjøre det gode. Dagens tekst, den var det Jesus som sa, snakket, eller han ba egentlig den siste natten, kvelden sammen med disiplene sine. Han skal forlate dem, han skal dø. Han ber til Gud. Han ber til Gud om å bevare vennene sine. Og i denne bønnen så uttrykker han noe om relasjonen sin til Gud. Han snakker om kjærligheten. Far som elsker meg, jeg som elsker far. Vi som har elsket siden før verdens grunnvoll ble lagt. Gud som er kjærlighet, og som er grunnlaget for det hele. Den indre kjærligheten i Gud. Og det der vår kjærlighet begynner. Vår kjærlighet begynner ved å få kontakt med Guds kjærlighet. Og la Guds kjærlighet være i oss. Og så er det veldig tydelig i denne teksten her at den viser seg i enhet. Må de alle være ett, for at verden skal tro at du har sendt meg. Hvis du føler noen ganger at dine bønner ikke blir hørt, og at du ikke får svar, så prøv å tenke på Jesus. Han ba, må de være ett? Må kjærligheten være i dem? Og jeg tror kanskje vi kan si at han fikk ikke bare positive svar på dem. Han har ikke bare fått positive svar på den bønnen. Det har vært mye avvisning, det har vært mye splittelse, det har vært mye misunnelse. Mye diskriminering, også innenfor kirken som vokste fram av Jesu budskap. Men uansett, vi hører sammen. Vi er ett. Vi er søsken, og la oss oppføre oss som søsken. Og så var det jo en populær sang for en del år siden som het «Vi er søsken, sammen skal vi slåss». Og det mange som tenkte at det var en litt ironisk titel, for det var mye slåssing innad i den søskenflokken. Men et menighetsfellesskap. Det et fellesskap der vi skal bry oss om hverandre. Og der vi skal gjøre det, ikke bare med å få en litt varm følelse, men ved å gjøre det i praksis. Eller byen her, Fredrikstad. Her er det mange menigheter. Vi kunne jo tenke at dette er et tegn på Jesu oppsplittet legeme, egentlig. Her er vi baptister og metodister og katolikker og adventister og pinsevenner og lutheraner og sikkert noe mer også. Jeg tror ikke det gjør så mye. Men husk at de andre er ikke søskenbarna våre. De er brødrene og søstrene våre, like mye. Vi bor kanskje ikke sammen, vi deler ikke det samme huset. Men det er veldig flott når vi kommer sammen, for vi er glad i hverandre. Vi vil hverandre vel. Jeg synes noe av det flotte her i byen, og prøver å liksom, tale varmt om det ofte, er når vi første nyttårsdag hvert år, 1. januar på Jesu navnedag, kommer sammen i domkirken fra alle de forskjellige kirkene og er uttrykk for denne enheten. Vi er en familie, og vi har Jesus i sentrum. Og et av de flotteste bildene jeg synes er på denne kristne enheten, på denne gudstjenesten så innbyr man alltid til forbønn. Og kommer fram til alteret, knele ned, få en hånd på hånda si, bli velsignet og bedt for i møte med det nye året. Og jeg synes det er et så vakkert bilde når jeg har sett biskoppen i den norske kirke kommer og kneler, og pastoren i baptistkirken legger hånda på hodet hans og ber om velsignelse for året. Kristen enhet, vi er søsken. Vi skal oppmuntre hverandre, støtte hverandre, elske hverandre. For meg er det utrolig viktig å være sammen med de andre, prestene og pastorene her i byen, kjenne dem, gi oppmuntring og støtte. Noen av dem vet at de har en ganske tøff situasjon, men de skal merke at vi med dem. Og kanskje aller mest glede oss når det går bra. Jeg vet ikke om dere har det sånn, men det lettere å gråte med de som gråter enn å glede seg med de som har det bra, ikke sant? For det lett at misunnelsen kommer inn i stedet. Men det å lære seg å faktisk glede seg over andres suksess, det en viktig ting. Og så sier Jesus at da skal verden forstå. Da skal verden forstå hvem Jesus Han sier at det ikke at de skal bli imponert over våre vakre kirkebygg, eller at de skal synes at det så flotte gudstjenester vi har, eller at vi har så utrolig sterk bibeltroskap, eller at vi så prektige, rett og slett. Jeg tror ikke det fører så langt. Men han snakker om kjærligheten. Når dere elsker hverandre, da skal verden forstå. Jeg vet ikke om du har den følelsen noen ganger at du et litt dårlig vittne for Jesus. Det ikke en så uvanlig følelse hvis du rammet av den. Ofte vet jeg at folk på jobben for eksempel synes at de snakker for litt om Jesus. Jeg har ikke den følelsen for meg. Men ikke sant, når du i en helt vanlig sammenheng, det ikke så mange som tror der, og du tenker, jeg burde egentlig være en som sa noe, nå vittnet litt. Men det sitter så langt inne. Og jeg har tenkt, prøv å skifte fokus. Det kommer ikke noe godt ut av det. Prøv heller å være den som elsker mest på det kontoret eller det fellesskapet du med. Det vil si, den som mest interessert i å lytte når andre vil snakke. Den som mest interessert i det andres liv. Den som koke kaffe hvis man trenger det. Altså den som det menneske som de andre synes at du verden, det fint at du her. For der kan jeg prate med. Eller når vi i familien vår, der vi som søsken ofte kan slåss som det eller som ektefeller, barn og foreldre, eller hvem det nå tenk på, hvordan kan jeg gjøre kjærlighet i familien? Hvordan kan jeg bare gjøre de tingene som liksom lar varmen vokse, få hjertet på plass? Ofte det jo de små tingene. Og nå må jeg fortelle en aldri så liten personlig erfaring fra sist uke. Jeg var, som jeg en gang i året, i England, for å se fotball. Og i tillegg så prøver jeg å gjøre disse turene så billig jeg bare kan. Å finne de billigste overnattingsstedene, for eksempel, en sport. Jeg havna denne gangen på et hotell jeg aldri før hadde vært på. The Wellington Hotel. Det høres veldig fint ut. Det var kjempebillig. Og etter hvert så fikk jeg jo litt sånn forståelse av hvorfor det var det. Ikke sant? Når du kommer inn på en sliten pub og du ser at vi har noen rom her oppe og kommer inn på rommet, og det jo så lite, så du har jo aldri sett et så lite hotellrom i ditt liv. Men det jo en seng der, og en kaffekoker, så det det viktigste. Og så det, vasken tett, ikke sant? Men til gjengjeld så jo ikke vinduet tett, så det går litt opp i opp. Kanskje det som kanskje ville være verst for noen var at jeg fant det plutselig ut også at det befant seg en indisk restaurant, kjøkken rett under der. Så det lukta jo curry, chicken, så det holdt. Så hvis noen av dere, når dere ser treffe på meg, så i dag for eksempel under kirkekaffen, og dere begynner å få lyst på tikka masala, så det sikkert at det sitter igjen litt dufter her. Og jeg satt da i senga, for det var ikke noe stol som var plass på det rommet, og skrev dagens preken på torsdag. Så jeg satt der og tenkte og skrev og forberedte meg. Så tenkte jeg at den situasjonen her, den illustrerer kanskje noe av det som jeg snakker om. Fordi dette hotellet her, det noe av det sjabeste jeg har vært på. Men, det egentlig ille hyggelig å være her. Og hvorfor var det? Fordi de folka som var der, De var så på tilbudssiden, og de var så hyggelige. Jeg tror de visste at de hadde ikke verdens beste hotell. Men de hadde verdens beste velkomst, og de var interessert, og de smilte. Og de. Så jeg tenkte at her var det egentlig godt å være. I hvert fall når vi klarte å få vekk det verste av denne lukta, så sov jeg godt der. Fordi vennlighet er tross alt mye viktigere enn veldig mye annet. Det som er viktig er ikke først og fremst hvor fint ting er, men hvor mye menneskelig varme det er. Og vi i menigheten vår, vi prøver å gjøre ting fint. Vi har prøver masse å gjøre kirken vår fin og gudstjenesten vår fin. Og jeg prøver til og med å gjøre prekenene mine så fine jeg bare kan, tro det eller ei. Men det som betyr mer er hvor mye varme, hvor mye kjærlighet, hvor mye inkludering klarer vi å på en måte ha her? Hvor mye hjerte har vi? Johannes' åpenbaring, der er det et skriv til menigheten i Efesos, som får mye skryt av gjerningene sine. Men så sier Jesus, det er en ting jeg har imot deg, du har forlatt din første kjærlighet. Vend om. Kom tilbake. Og vi kan tenke oss i et ekteskap eller samliv eller sånn, liksom når man har fått alt på stell, men liksom man sier, men det er en ting som har blitt borte på veien, og det er kjærligheten. Ikke sant? Det betyr ikke det andre så veldig mye. Og sånn er det i en menighet også. Det er det aller viktigste. Bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Men hva gjør vi da? Hvis vi tenker at, hvordan får jeg åpnet dette hjertet mitt da? I Bibelen så står det at vi elsker fordi han elsket oss først. At vi har en kilde. Ikke sant? Som hvis vi får det varmt her inne for eksempel, via disse varmepumpene og sånn, altså, så er det fordi at taket her er jo fullt av solcellepaneler. Ikke sant? Som, ja, når det er sol da, så bader vi sol som gir oss energi, som skaper varme. Kanskje er det et bilde på hvordan vi kan leve. Og så hvis vi kan leve åpent for Gud, slipper Jesus inn på oss. Og hvordan gjør vi det? Vi kan fylle tankene og se, hvem er Jesus? Hvordan elsker han meg? Og ved å fylle oss med det synet, så skjer det kanskje noe i hjertet vårt. At det tiner opp, at vi kjenner det banker igjen. At den kjærligheten som kanskje blir litt borte i alle hverdagene, alt vi gjør, alt vi skal gjøre, at når vi står innenfor han, så merker vi at kjærligheten kommer tilbake. Og derfor er det kanskje det aller viktigste vi kan gjøre. Still deg framfor Jesus. Møt ham.